ว่ายน้ำไม่เป็นเนี่ยตอนที่ฝึกว่ายน้ำใหม่ๆนะมันก็ธรรมดานะที่จะมีอาการสำลักน้ำบ้างดำผุดดำว่ายมันไม่ได้ราบรื่นไปเสียหมดนะเดี๋ยวพอช่วงแรกๆเนี่ยก็ต้องทนนะกับการสำลักน้ำกับการจมเด็กที่หัดเดินนะใหม่ๆมันก็ต้องล้มแต่ว่าล้มแล้วก็ลุกลุกแล้วก็ล้มใหม่จะเรียกว่าล้มนะมากกว่าเดินนะแต่เพราะว่าไม่ยอมล้มอย่างเดียวนะแต่ว่าลุกด้วยสุดท้ายก็เดินเป็นสำหรับผู้ปฏิบัติใหม่ก็เหมือนกันนะที่ไม่เคยเจริญสติไม่เคยทำกรรมฐานใหม่ๆเนี่ยมันก็หลงอยู่เป็นประจำนะเรียกว่าหลงมากกว่ารู้นะเหมือนกับเด็กทารกที่ล้มนะมากกว่าที่จะทรงตัวเดินได้หลงนี่นะมันก็หลงเข้าไปทั้งในความคิดหลงเข้าไปในอารมณ์จะไม่ค่อยรู้เนื้อรู้ตัวเท่าไหร่แล้วก็ต้องยอมรับนะว่ามันเป็นสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นไม่ว่าจะตั้งใจมากแค่ไหนแล้วก็บ่อยครั้งไอ้ความตั้งใจมากนี่มันก็ทำให้หลงมากขึ้นด้วยเพราะว่าใจที่มันไปอยู่กับความคาดหวังไปอยู่กับผลที่อยากจะได้ก็ทำให้ยิ่งไปบังคับจิตมากขึ้นแล้วยิ่งบังคับนะพอไม่สำเร็จนะมันก็ยิ่งหัวเสียยิ่งหงุดหงิดยิ่งไม่พอใจแล้วหลงเข้าไปในอารมณ์ความรู้สึกดังกล่าวแล้วมันไม่ใช่แค่หลงเข้าไปในอารมณ์นะหลงเข้าไปในความคิดเนี่ยแต่ว่ายังหลงลืมด้วยนะหลงลืมคือลืมว่ากำลังเดินอยู่กำลังยกมือสร้างจังหวะอยู่หรือว่ากำลังเจริญสติอยู่และยิ่งปฏิบัติเนี่ยก็จะยิ่งพบว่าให้เราเนี่ยเป็นคนขี้หลงขี้ลืมนะมันจะเห็นชัดขึ้นเรื่อยๆว่าเราเนี่ยเป็นคนขี้หลงขี้ลืมแม้บางคนเนี่ยจะจดจำตำราได้มากมายบางคนจดจำศัพท์ต่างประเทศได้หลายพันคำไม่ว่าภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาเยอรมันบางคนก็จำเบอร์โทรศัพท์คนรู้จักได้นี่เป็นร้อยร้อยเบอร์แต่ว่าพอมาเจริญสติก็จะพบว่าเนี่ยตัวเองนี่เป็นคนขี้หลงขี้ลืมมากมันลืมตัวเนี่ยลืมตัวคือลืมว่ากำลังทำอะไรอยู่ในขณะนั้นๆเดินก็ลืมว่ากำลังเดินอยู่ยกมือสร้างจังหวะก็ลืมนะว่ากำลังยกมือสร้างจังหวะทั้งที่กายมันก็เดินขาก็ขยับนะมือก็ยกนะแต่ว่าไม่รู้สึกอะเพราะว่ามันหลงเข้าไปในความคิดพอหลงเข้าไปในความคิดแล้วก็หลงเข้าไปในอารมณ์ต่อเนี่ยมันก็เลยลืมตัวนะถ้าคนที่จดจำอะไรได้แม่นยำจดจำอะไรได้มากมายเนี่ยแทบจะร้อยทั้งร้อยเลยนะเป็นคนขี้หลงขี้ลืมโดยเพราะเรื่องการลืมตัวเพราะว่ามันชอบหลงเข้าไปในความคิดอยู่เรื่อยๆโดยเฉพาะเวลาอยู่กับตัวเองอยู่คนเดียวไอ้ตอนทำงานนะมันก็คิดอะไรได้มากมายมันก็ระลึกอะไรได้มากมายแล้วก็ไม่รู้นะว่าตัวเองเนี่ยตอนนั้นอาจจะลืมตัวอยู่แต่ว่าพอมา จริญสติพอมาเดินจงกรมพอมาสร้างจังหวะหรือแม้แต่ตามลมหายใจเนี่ยจะรู้เลยนะเห็นเลยนะว่าเราเนี่ยขี้หลงขี้ลืมจริงๆไม่ได้ลืมความรู้ไม่ได้ลืมตำรานะแต่ว่าลืมตัวคือลืมไปว่ากำลังทำอะไรอยู่แล้วมันก็ช่วงเวลาที่รู้ตัวกำลังทำอะไรอยู่นี่ก็ประเดี๋ยวเดียวนะรู้ตัวกำลังเดินอยู่รู้ตัวกำลังยกมืออยู่ประเดี๋ยวลืมแล้วก็ไม่ต่างจากเวลาเราสวดมนต์นั่นนะสวดมนต์เนี่ยโดยเฉพาะคนที่สวดได้ขึ้นใจเนี่ยสวดไปสวดไปเนี่ยป่ามันก็ว่าไปแต่ว่าใจมันลืมเลยนะว่ากำลังสวดอยู่แม้ว่าจะจำบทสวดมนต์ได้แม่นยำจำบทสวดมนต์ได้ทุกบทเลยหรือจำบทสวดมนต์ได้ทั้งเล่มเลยแต่ว่าก็ยังเป็นคนขี้ลืมลืมตัวลืมว่ากำลังทำอะไรอยู่นะขณะที่ปากก็สาธยายมนต์ไปแต่ว่าใจเนี่ยมันไม่ได้มีความรู้เนื้อรู้ตัวเลยเพราะว่าหลุดเข้าไปในความคิดหลงเข้าไปในเรื่องราวต่างๆทั้งอดีตและอนาคตก็เลยลืมนะว่ากำลังทำอะไรอยู่แต่ว่าถ้าสังเกตก็จะพบว่าลืมไปไม่นานนะมันก็นึกขึ้นมาได้ว่ากำลังสวดมนต์อยู่จิตก็กลับมาตามบทสวดมนต์หรือขณะที่เดินอยู่นะลืมไปเลยนะว่ากำลังเดินอยู่เพราะว่ากำลังเพลินกับความคิดหรือว่ากำลังใจลอยหรือกำลังหมกมุ่นครุ่นคิดกำลังหงุดหงิดอยู่กับเรื่องราวบางอย่างสักพักเนี่ยมันก็เกิดนึกขึ้นได้นะว่ากำลังเดินอยู่กำลังยกมืออยู่ไอ้การนึกขึ้นได้เนี่ยนี่คือสตินะมันเป็นสติที่เรียกว่าสัมมาสติสัมมาสตินี่คือความระลึกได้ในสิ่งที่เป็นปัจจุบันส่วนใหญ่เวลาเราพูดถึงระลึกได้จำได้นี่เราหมายถึงเรื่องราวในอดีตเช่นจำได้ว่าเนี่ยเมื่อเช้ากินข้าวกับอะไรตอนสายพูดคุยกับใครเรื่องอะไรเมื่อวานนะอาตมาบรรยายเรื่องอะไรเนี่ยจนนึกขึ้นได้ยังต้องใช้สตินะแต่มันเป็นสติธรรมดาที่เรียกสามัญสติก็ได้ซึ่งคนที่จำเก่งนะเขาก็มีความระลึกได้ตรงนี้เนี่ยได้เก่งมากนะจำได้นะข้อความที่อ่านตำราที่ได้ศึกษาบางทีนึกได้นี่เป็นย่อหน้าเป็นหน้าเลยนะแต่นี่มันคนละอันนะกับสัมมาสติคือความระลึกได้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ในขณะนี้ไม่ใช่เมื่อเช้าไม่ใช่เมื่อวานแต่ตอนนี้เลยนะกำลังเดินอยู่กำลังยกมืออยู่กำลังสวดมนต์อยู่กำลังกินข้าวอยู่ตรงนี้เนี่ยไม่ค่อยมีกันหรอกเพราะแล้วพอไม่มีเนี่ยจึงเรียกว่าเป็นคนขี้หลงขี้ลืมนะแม้จะจำตำราได้แต่ก็ลืมตัวอยู่บ่อยๆแล้วทำไมถึงจะให้ระลึกได้ไวๆนะมันก็ต้องทำบ่อยๆทำเยอะๆแต่ใหม่ๆมันก็ต้องยอมรับนะว่ามันก็เป็นอย่างนี้แหละหลงมากกว่ารู้มันมีความคิดฟุ้งปรุงต่างๆมากมายแต่นั่นก็เรื่องธรรมดาจริงๆแล้วเนี่ยการเจริญสติเนี่ยนะมันเรียกร้องจากเราเนี่ยน้อยมากเลยนะ ม่ใช่ว่าพอมาเจริญสติแล้วเนี่ยใจเราต้องสงบนะจะต้องมีความฟุ้งแต่น้อยต้องรู้ตัวเยอะๆนะการเจริญสติไม่ได้เรียกร้องเราอย่างนั้นแต่บางคนไม่เข้าใจนะที่จริงไม่ใช่บางคนนะส่วนใหญ่เลยนะพอมาเจริญสตินะก็คาดหวังว่าตัวเองต้องสงบนะจะต้องมีความคิดฟุ้งน้อยๆพอมันไม่สงบพอมันมีความฟุ้งเยอะหรือพอมีความหลงมากเนี่ยก็รู้สึกผิดหวังบางทีก็หงุดหงิดบางคนก็ถึงกับท้อแท้บอกเลิกแล้วฉันทำยังไงยังไงมันก็ในหัวมันก็มีแต่ความฟุ้งทั้งที่ทำไปได้แค่ไม่กี่วันหรือว่าแค่อาทิตย์สองอาทิตย์แล้วก็ทำก็ไม่ได้นานนะแค่5นาทีโอ้ยฟุ้งมากทนไม่ไหวเลิกดีกว่าฉันนี่คงหมดหวังแล้วคงไม่มีความสามารถที่จะเจริญสติได้อันนี้เข้าใจผิดนะการเจริญสติเนี่ยเรียกร้องจากเราน้อยมากเลยคือไม่ใช่ว่าเนี่ยปฏิบัติแล้วจะต้องสงบปฏิบัติแล้วจะต้องไม่มีความคิดหรือมีความคิดแต่น้อยหรือว่าหลงแต่น้อยหลงมากก็ไม่เป็นไรฟุ้งมากก็ไม่เป็นไรนะขอให้เพียงแต่รู้ก็แล้วกันนะรู้ว่าฟุ้งรู้ว่าหลงนะมันมีความหงุดหงิดเกิดขึ้นมีความแม้กระทั่งความโกรธความอิจฉาเกิดขึ้นก็ไม่เป็นไรนะไม่ใช่ว่าปฏิบัติแล้วต้องไม่มีสิ่งนี้นะการเจริญสติไม่ได้เรียกร้องให้เราไม่ให้มีความคิดแย่ๆเกิดขึ้นนะมันมีความคิดที่ชั่วร้ายไงก็เป็นธรรมดาขอเพียงแต่รู้ก็แล้วกันสงบก็รู้ว่าสงบไม่สงบก็รู้ว่าไม่สงบโกรธก็รู้ว่าโกรธนะฟุ้งก็รู้ว่าฟุ้งแค่นั้นพอนะไม่ต้องมีอะไรมากไปกว่านี้ขอให้รู้แม้ว่าอาจจะรู้ช้านะคิดยืดยาไปแล้วค่อยรู้ไม่เป็นไรขอให้รู้ก็แล้วกันจะรู้ช้าก็ไม่เป็นไรดีกว่าไม่รู้เลยแล้วมันก็ดีกว่าสงบนะสงบแล้วไม่รู้เนี่ยนะอันนี้ไม่ดีนะแย่กว่าไม่สงบแต่รู้นะหรือว่าโกรธหงุดหงิดหรือแม้แต่เครียดนะก็รู้นั่นอย่าไปลงโทษตัวเองนะถ้าว่ามันจะไม่สงบมันจะไม่ราบรื่นการเจริญสติไม่ได้เรียกร้องเราขนาดนั้นนะไม่ใช่เฉพาะสำหรับผู้ฝึกใหม่เดี๋ยวแม้กระทั่งผู้ที่มีประสบการณ์นะผ่านมีชั่วโมงบินนะมามากเนี่ยในการที่มีอาการกระเพื่อมของใจนะอยู่บ่อยๆนี่ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องเสียหายขอให้รู้ทันก็แล้วกันถ้าจะเรียกร้องเรานะก็คือเรียกร้องให้ไม่เพียงแต่รู้นะแต่ว่าให้ทำเยอะๆนะทำเยอะๆนะทำมากๆเบื่อก็ทำง่วงก็ทำนะการทำเยอะๆเนี่ยนะมันก็จะช่วยทำให้การรู้ทีละนิดของเราเนี่ยมันรู้มากขึ้นเหมือนกับน้ำทีละหยดนะที่แม้จะเป็นหยดเล็กๆแต่สะสมกันมากๆนี่มันก็กลายเป็นสายน้ำเป็นลำคลองกลายเป็นแม่น้ำหรือเพิ่มพูนกลายเป็นทะเลเลยก็ได้การเจริญสติเนี่ยนะอย่างที่บอกไว้แล้วในวันสองวันก่อนวันนี้ให้ทำสบายๆไม่ได้เรียกร้องให้เราต้องหน้าดำค่ำเคร่งไม่ได้เรียกร้องให้เราต้องทำแบบมุทะลุดุดันตรงข้ามเลยนะทำสบายสบายหรือทำด้วยใจที่ผ่อนคลายไม่ได้คาดหวังในความสำเร็จ ที่จริงควรจะวางความคาดหวังลงด้วยซ้ำแต่คำว่าทำสบายๆไม่ได้แปลว่าทำตามอารมณ์ไม่ได้แปลว่าทำประเดี๋ยวประดาแล้วก็ไปเที่ยวหรือว่าทำหยุดๆนะไม่ใช่ทำสบายๆคือว่าไม่ต้องไปคาดหวังไม่ต้องไปบังคับอะไรกับจิตของตัวทำหน้าที่แค่เฝ้าดูเฉยๆเหมือนกับเราดูรถที่มันแล่นไปตามถนนที่อยู่เบื้องหน้ามันจะมีรถกี่คันบางวันรถก็เยอะบางวันรถก็น้อยเราไม่ต้องไปห้ามรถนะบางคันรถไม่ชอบต้องไปห้ามมันบางคันรถชอบนี่กระโดดขึ้นรถไม่ใช่ทำสบายๆคือไม่ต้องไปควบคุมความคิดไม่ต้องไปตามความคิดแล้วก็ไม่ไปต้านความคิดสองอย่างนี้ก็เหนื่อยแต่ว่าทำจริงๆนะทำสบายๆแต่ทำจริงๆก็คือทำเยอะๆนะจะหลงบ้างก็ไม่เป็นไรนะแม้จะหลงเยอะมากกว่ารู้ก็ไม่เป็นไรแต่ให้ทำเยอะๆใหม่ๆนี่ก็ต้องเอาปริมาณไว้ก่อนนะต้องเอาปริมาณไว้ก่อนคุณภาพนี่เอาไว้ทีหลังที่จริงกายเลยลูกของเรานะตั้งแต่เล็กจนโตมันก็ใหม่ๆก็ต้องเน้นที่ปริมาณนะเวลาเราเขียนกอไก่ขอไข่เนี่ยครูบาอาจารย์ท่านก็บอกให้เราเขียนเยอะๆนะเขียนครั้งละ10ครั้งละ100แล้วแต่ละตัวนี่มันก็โยเยนะกอไก่ขอไข่แต่พอเราเขียนเยอะเขียนบ่อยเขียนเป็นร้อยครั้งนะตัวอักษรแต่ละตัวจึงค่อยเป็นรูปเป็นร่างแล้วก็ค่อยๆสวยคุณภาพมันก็ดีขึ้นแต่มันดีขึ้นเพราะเริ่มต้นจากปริมาณวันนี้ต้องเอาปริมาณไว้ก่อนนะแล้วคุณภาพก็จะตามมาอันที่แรกมันก็จะหลงเยอะนะต่อไปมันก็จะรู้แล้วก็ไม่ใช่แค่รู้ตัวนะต่อไปมันก็จะรู้ความจริงเกี่ยวกับกายและใจด้วยในระหว่างนั้นเนี่ยมันก็จะมีความสงบเกิดขึ้นเรื่อยๆพอรู้มากรู้เร็วรู้ไวเนี่ยมันก็จะวางความคิดวางอารมณ์ได้เร็วและใจมันก็จะสงบนะเป็นความสงบที่เกิดจากความรู้เนื้อรู้ตัวหรือสงบเพราะรู้อารมณ์ไม่ใช่เพราะไม่รู้แล้วต่อไปมันไม่ใช่รู้อารมณ์เพราะความรู้ตัวเท่านั้นนะแต่ความรู้ตัวยังนำไปสู่ความรู้เกี่ยวกับเรื่องกายและใจความรู้แบบนี้ที่มันทำให้มันไม่มีความสงสัยนะเวลาเดินเนี่ยไม่ได้สงสัยว่าใครเดินเพราะรู้ว่ามันไม่ใช่ใครนะแต่เป็นอะไรต่างหากที่เดินแต่ก่อนเนี่ยนะเวลาเดินก็ฉันเดินแต่ต่อไปเนี่ยมันไม่ได้เห็นไม่ได้รู้ว่าใครเดินแต่มันรู้ว่าอะไรเดินอะไรที่เดินนะก็รูปเนี่ยกายที่เดินนะมันไม่มีใครเดินนะแต่มันมีว่ารูปเดินมันไม่มีความสงสัยว่าใครคิดนะแต่รู้ว่าอะไรที่คิดนะใจที่คิดไม่มีใครโกรธนะมันมีแต่ความโกรธมันไม่มีใครที่เศร้านะมันมีแต่ความเศร้ามันไม่มีใครทุกข์มันมีแต่ความทุกข์หรือว่าเวลาปวดเนี่ยนะมันไม่ใช่ใครปวดนะไม่ใช่ฉันปวดนะแต่มันเป็นกายที่ปวดหรือว่ามันมีความปวดหรือทุกขเวทนาเกิดขึ้นกับกายมันไม่มีคำถามว่าใครนะมันมีแต่คำว่าอะไรนะมีแต่รู้ว่าอะไรแต่ก่อนเนี่ยมันมีแต่ความคิดว่าเนี่ยฉันทำฉันทุกข์ฉันคิดฉันโกรธแต่ว่าต่อไปมันก็จะเห็นว่ามันไม่ใช่หรอกมันเป็นเรื่องของรูปกับนามต่างหากไม่ใช่ใครทุกข์นะแต่มันเป็นรูปที่ทุกข์ไม่ใช่ใครโกรธนะแต่มันเป็นนามที่โกรธหรือมีความโกรธเกิดขึ้นกับนาม จากคำว่าใครมันก็กลายเป็นอะไรนะที่ครูบาอาจารย์บอกเนี่ยปฏิบัติไปมันก็จะเห็นเลยนะรูปทุกนามทุกรูปธรรมนามธรรมธรรมนี่คือททหารนะสารอัมนะมันเป็นรูปที่ทำมันเป็นนามที่ทำนะไม่ใช่ใครทำไม่ใช่ฉันทำไม่ใช่เขาทำแต่มันเป็นรูปที่ทำมันเป็นนามที่ทำและมันไม่ใช่ฉันทุกข์หรือว่าใครทุกข์นะแต่มันเป็นรูปที่ทุกข์มันเป็นนามที่ทุกข์อันนี้ครับคำว่าใครเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีความหมายเท่าไหร่นะตอนที่ยังไม่ปฏิบัติไม่เกิดความรู้ในเรื่องกายและใจเนี่ยมันก็จะสงสัยแต่ว่าใครนะแต่พอเห็นความจริงของรูปนามเนี่ยมันมีแต่คำว่าอะไรต่างหากที่สำคัญนะสมัยพุทธกาลมีปริพาชกคนหนึ่งถามพุทธเจ้าว่าใครเสวยเวทนาใครเสวยอารมณ์หรือพูดง่ายๆคือใครที่รู้สึกสุขรู้สึกทุกข์พระพุทธเจ้าตอบว่าเนี่ยถามผิดนะต้องถามว่าอะไรเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีปริพาชกถามต่อว่าใครยึดมั่นหรือใครเป็นผู้ยึดมั่นพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าเนี่ยถามไม่ถูกนะต้องถามว่าอะไรเป็นปัจจัยความยึดมั่นจึงมีคนธรรมดานี่ก็จะสนใจแต่เรื่องว่าใครเพราะยังมีความสำคัญมั่นหมายในเรื่องของตัวกูของกูความสำคัญว่าสัตว์ตัวตนบุคคลเราเขานะแต่ว่าผู้ที่ถึงธรรมเนี่ยเห็นความจริงของกายและใจเนี่ยมันก็จะรู้ว่ามันไม่มีใครไม่มีตัวกูมันมีแต่รูปกับนามและเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดเวทนาทำให้เกิดความยึดมั่นอุปาทานขึ้นมาจริงๆไม่เฉพาะแต่ในทางธรรมนะในทางโลกก็เหมือนกันนะมีโรงงานหนึ่งนะมันมีอุบัติเหตุเป็นประจำเลยถ้าเกิดความเสียหายมากเกิดอุบัติเหตุทีไรก็ต้องหยุดผู้จัดการเนี่ยคนใหม่มาเนี่ยแกไม่ถามเลยนะใครทำนะใครทำให้เกิดอุบัติเหตุแต่ก็จะถามว่าอะไรเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุเราจะพบว่าโอ้มันมีเหตุปัจจัยเยอะเลยนะความไม่รู้สึกความไม่มีวินัยความไม่รู้สึกมีส่วนร่วมหรือเป็นเจ้าของในงานนะความประมาทความเฉื่อยชานะไม่มีแรงจูงใจไอ้พวกนี้ที่เป็นตัวการทำให้เกิดอุบัติเหตุพอผู้จัดการมาแก้ตรงนี้นะปรากฏว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นน้อยมากแล้วก็โรงงานก็ประสบความสำเร็จอันนี้เพราะเขารู้จักถามนะแทนที่จะถามว่าใครทำเนี่ยถามว่าอะไรเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุหรืออุบัติเหตุเกิดจากอะไรแทนที่จะถามอุบัติเหตุเกิดจากใครจริงๆถ้าเรามาใช้กับตัวเราเองก็ดีนะใครทำให้เราทุกข์นะใครทำให้เราโกรธเปลี่ยนมาเป็นว่าเนี่ยอะไรทำให้เราโกรธเราทุกข์เพราะใครคำถามนี้ไม่ถูกเปลี่ยนมาเป็นว่าเราทุกข์เพราะอะไรและสุดท้ายมันก็จะมาเห็นนะว่าโอ้ไอสาเหตุเนี่ยจริงๆมันไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจเรามันไม่ได้ที่คนนั้นคนนี้ถ้าเราถามว่าใครทำให้เราทุกข์เนี่ยมันก็จะชี้ไปที่คนโน้นคนนี้ที่อยู่รอบตัวแต่ถ้าเราถามหมายว่าอะไรทำให้เราทุกข์หรืออะไรเป็นเหตุให้ทุกข์นะมันก็ทำให้กลับมาดูที่ใจนะความคาดหวังความยึดติดถือมั่นนะเป็นต้นนะซึ่งมันทำให้การแก้ปัญหาเนี่ยมันแก้ได้ถูกนะถ้าไปถามว่าใครทำให้เราทุกข์เนี่ยมันก็คิดไปจัดการกับคนนั้นคนนี้ซึ่งมันก็ไม่ได้ทำให้ปัญหาหายไปเพราะที่จริงสาเหตุมันอยู่ที่ใจใจที่รู้สึกลบหรือว่าใจที่มีความยึดติดถือมั่นใจที่มีความคาดหวังพอเขาไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวังก็ทุกข์ก็โกรธแม้คนนั้นจะเป็นลูกเป็นสามีภรรยาเป็นพ่อแม่นะพอลดความคาดหวังลงนะยอมรับเขาอย่างที่เขาเป็นนะ มันก็หายทุกข์แม้ว่าเขาก็ยังเป็นเหมือนเดิมแต่ว่าใจเราเนี่ยไม่ทุกข์แล้วเพราะว่าลดความคาดหวังลงหรือยอมรับเขาอย่างที่เขาเป็นอันนี้ก็เรียกว่านะเป็นเพราะเปลี่ยนจากคำว่าใครมาเป็นอะไรในการปฏิบัติเนี่ยถ้าว่าเรารู้ความจริงของกายและใจนะมันจะไม่สนใจแล้วนะที่จะถามว่าใครนะแต่มันจะถามว่าอะไรใครทุกข์นะไม่ใช่เราทุกข์นะแต่มันเป็นเรื่องของรูปกับนามเป็นเรื่องของกายกับใจใครปวดไม่ใช่เราปวดนะอะไรต่างหากที่ปวดนะกายมันปวดมันมีผู้ปวดมันมีแต่กายที่ปวดมันมีแต่ใจที่มันทุกข์มันมีผู้โกรธนะเอาความจริงก็มีแต่ความโกรธไม่มีใครที่ทุกข์นะมันมีแต่ความทุกข์หรือว่าทุกข์ที่เกิดกับใจนี่ก็เป็นทำให้นะจากการรู้ตัวเนี่ยมันไปสู่การรู้ความจริงแล้วก็ทำให้เห็นเลยนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะความทุกข์เนี่ยมันก็หนีไม่พ้นนะอย่างที่ครูบาอาจารย์ว่าเรื่องของรูปทุกข์นามทุกข์การทำอะไรก็ตามมันไม่ใช่เรื่องใครทำนะเป็นเรื่องของรูปธรรมนามธรรมไอ้ตรงนี้แหละนะที่มันทำให้ความทุกข์เนี่ยที่มันเคยกัดกินใจผู้คนนะกูทนไม่ไหวแล้วเนี่ยกูทุกข์เหลือเกินกูปวดเหลือเกินนี่มันเปลี่ยนไปนะมันเป็นการเห็นความจริงของกายและใจแล้วก็สามารถที่จะจัดการแก้ไขปัญหานะที่สาเหตุได้อย่างแท้จริงอาจารย์นี่ก็พูดกันเท่านี้นะกราบครับ